Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита. И продължаваме с първия събеседник в ефира на Радио К2 и канал 3 по темата икономиката, сигурността, политиката. Глупако отговаря за икономиката Емил Караниколов, министър на икономиката. Добър ден и добре дошъл.
Добър ден. Здравейте.
Седнете.
Благодаря ви.
Отново продължаваме да използвам метафората на Бил Клинтон за глупако, независимо, че разкритикувах преди малко президента Радев, че е поканил Клинтон на визита в България. Какво се случва във вашия ресор, господин Караниколов? Вече сте 130 дни близо в управлението. Големия скандал с военно-промишления комплекс. Има ли наистина скандал?
Бих казал, че има скандал. Разбира се, използва се от тук, от там да се наслагва мнението, че има скандал. В интерес на истината, цялото правителство стои зад военно-промишления комплекс, зад работниците, това е силата основната. За съжаление, в едното от дружествата има нарушения, които се надявам съвсем скоро те да премахнат, за да може да им бъде възстановена лицензия.
Дайте да говорим с имена. Дружеството, за което говорите, това е дружеството Емко, за което нека да напомня, че министър-председателя на последния министерски съвет призова максимално да се съкрати срокът на проверките по отношение на завода Емко, поиска министър-председателя, цитирам през съобщението на Министерския съвет. По неговите думи, връщането на лиценз зависи от това да бъдат коригирани грешките и да се изпълнят указанията на проверяващите. По всички военни заводи и складове такът проверки, така че тя не е насочена към тях, но доста складове гърмяха, доста жертви дадохме, доста безобразия се откриха. Хората трябва да знаят, че всичко зависи от това да си коригираме грешките, съответно в рамките на една-две седмици максимум, да сме ги отстранили, за да им се върне лиценза. Уточнете точно кой лиценз е отнет. Аз знам, но отново да го повторям, защото се спекулира.
Значи проверката се извършва от полицията, това са икономическа полиция, служба КОС и служба пожарна безопасност. От последните две, а именно от КОС и от пожарна безопасност, са констатирани нередности. От икономическа полиция няма констатирани нередности. Всъщност те извършват проверките. Законът е такъв, че когато има констатирани такива нередности, се отнема лиценза за износ и внос.
Знам, и лиценза за производство.
И вътрешна търговия. Знам, че много ни обвиняват за това и казват, защо ни им отнемате при положение, че на завода отпред са констатирани нарушения, че има боеприпаси разположени в съндъци. Съответно, тук трябва да е ясно, че законът е такъв. Ако бяхме тръгнали в момента, докато върви този казус, да изменяме закона така, че да спреме лиценза за производство и търговия, щеха да ни обвинят, че го правим целенасочено. Законът е ясен. При такава констатация Междуведомственият съвет може единствено да отнеме лиценза за износ и внос. Лиценза за производство и вътрешна търговия се отнема от служба КОС при съвсем други нарушения.
Така, и след като има отнет лиценза за внос, износ и вътрешна търговия...
Не, внос и износ.
Така. Защо тяхна продукция остана ненатоварена на Бургаското пристанище и се наложи Кинтекс да покрие тая доставка?
Нека да сме наясно тук. Кинтекс не може да изнесе задължение и по договор и по всички международни стандарти е производителя да уреди митническите документи, така че да бъде натварена съответно, нека да я наричаме стока.
Тоест, чисто юридически Емко трябваше да постави своите авторизирани подписи и да носи отговорността за натоварването.
Тоест, трябва да предвижи документацията, за да може митницата да освободи тази стока, тя да може да тръгне към съответния контрагент. Това нямаше как да стане поради отнет лиценз за износ и внос. Кинтекс не може да наруши закона.
Така, появиха се също и спекулации от определени кръгове, че всъщност се налага да се произведе втори път тази продукция. От страна на Емко и да се разходят двоен финансов ресурс.
Значи към момента не е разходен такъв финансов ресурс, тъй като не са натварени на корабите стоката. Веднага, за да обезпечиме договори с третата страна, което е изключително важно за нас, бяха подписани договори с ВМЗ. ВМЗ имат и повече персонал, произвеждат и същите боеприпаси, даже и по-голями като номенклатура. Съответно, за да обезпечиме договора, трябваше да бъдат преподписани договорите с ВМЗ и ВМЗ вече работи. Но нито са платени еднито, нито другите. Трябва да стигнат до третата страна, там да се направят изпитвания и чак тогава се плаща.
Така, но в момента се едно МКО е произвел нещо на загуба.
Ами вижте, той може да го продаде. Не му е отнет лиценза за вътрешна търговия. Но не може да го изнесе. Това е проблема. Надявам се съвсем скоро това да бъде отстранено, но това зависи от управителите на самото дружество. Не и от работниците.
Възникна и още една информация, която вие дадохте в края на седмицата. Че сте наредили проверка в Кинтекст за 10 години назад и даже сте сезирал прокуратурата. Какво точно се случва?
Нека да развиме нещата. Значи проверка ще се извърши първо от една страна. Проверка се извършва във всички дружества от военно-промишления комплекс по отношение на служба КОС и пожарна безопасност.
Това е изключително... рутинна проверка ли?
По принцип е рутинна, тя трябва да се прави постоянно, защото знаете, много често се случваха инциденти през годините, не трябва да го допускаме. Във всички дружества се извършва. И в частните, и в държавните. Това е по линия на КОС. По линия на Министерство на икономиката проверяваме в момента и Кинтекс, и ВМЗ относно търговски сделки и какво се е случило през годините назад във времето 10 години. Повод за това ни даде следното нещо. Констатирахме, че от средата на 2015 с приключване на действия 2016 година Кинтекс е подписал договори с Емко. До тук нищо лошо. По принцип, какво трябва да прави Кинтекс? Кинтекс получава оферта от една страна, че те искат да купат еди какъв си боеприпас. Съответно, тя проверява кои дружества в България могат да осигурят този боеприпас. Специално за това, което говорим, такива са Дунарит, Емко и ВМЗ Сопот. Трябва да изпрати оферта и на трите дружества, да види най-добрата цена, най-краткия срок и, разбира се, качеството. В случая обаче такива оферти и към Дунарит, и към ВМЗ не са изпратени, а директно изпратена една оферта към дружеството Емко и е сключен договор с него. Аз питам, защо се заобикалят другите дружества?
Само да обясним каква е собствеността на Дунарит и на ВМЗ Сопот.
Към момента ВМЗ Сопот е 100% държавно, в забранителния списък, няма да се приватизира, не говориме по никакъв начин, държавно дружество, а Дунарит, неговия собственик е Хеч, към момента. Кемира е едно дружество, също може би офшорка, което е собственик на ВМЗ Сопот, тъй като така пише в Дунарит, тъй като така пише в търговския регистр.
Така, и защо според вас Кинтекс е пренебрегнал Дунарит и ВМЗ Сопот?
Ами това ще го разбере прокуратурата. Но те всъщност Кинтекс пренебрегва Дунарит и ВМЗ Сопот. Не мога да кажа, може би и Емко ще спечели офертата, но все пак трябваше да е в конкуренция. Трябваше да се види кой ще даде най-добрата цена. В случая проверката, която направихме, че за същия период ВМЗ е давал същата продукция между 5 до 10%, зависи от количеството, по-ефтино от това, което е спечелило Емко. Дунарит може да даде и по-ефтино.
Какво се оказа сега? На кого е в крайна сметка Емко? Така титулуващия се, самотитулуващия се Емилиан Гебрев за собственик, се оказа, че не е такъв по търговския регистър, където трябва да бъде вписана.
Това вероятно за Дунарит говорим.
Те
вече станаха много. Вижте, ще обясня ситуацията, защото...
Каква е собствеността на Дунарит?
Да. Дунарит в момента в търговския регистр е написан, че собственик е Кемира. Нека да обясня нещо, защото сме обвиняеми, че връщаме фашизма ли, не знам точно вече, и аз се обърквам по тезите. Какво се случва? Има едно дружество Хеч, Investment България. Има дружество Кемира също. Кемира е собственик на акциите на Дунарит около 98% или малко повече. Те са блокирани от служба КОМПИ, това е комисия за отнемане на имущество от престъпленията. Така, появява
поради
се...
Поради какъв иск?
Тоест има някакво съмнение за престъпление, нали, не е влезло в сила осъдителна присъда, не мога да кажа, но КОНПИ има право да обезпечи бъдещ иск, като блокира, точно така прави запор. Изведнъж се появява един бизнесмен, добър или лош, не коментирам, просто ви давам хипотеза, който влиза и увеличава акциите на Кемира. До този момент държавата...
Кой е този бизнесмен, се казва?
Без имена.
Що?
Добре, господин Гебра се появява. Нека да бъде така.
Който какво прави Гебрев?
Веднага обяснявам. Значи, блокиране се 98, това е собствеността, която е. Появява се съответния бизнесмен, търговец, Гебрев, който влиза и увеличава капитала на дружеството. Тоест, в момента, докато българска държава имала 90, тоест правата върху 98%, с това увеличаване на капитала, изведнъж те стават 9%.
Миноритарен.
Разбирате, да, че първо, че е миноритарен. Второ, ако тръгнем на продажба, едно е да продаваш 98%, друго е да продаваш 9%. И всички казват, това е законно, това е добре.
Само за момент, къде е станало това? На общо събрание?
На общо събрание има си процедура. Въпросът е, че дяловете са запорирани. Така. Когато обаче държавата, видите ли, се яви на публична продан, държавно дружество, не с бюджетни пари, това са собствени средства, кредит на публична продан се явява, при която дори тя се явява, за да обезпечи възможност някой да насочи вземания към Авиалунам с едно дружество, което е държавно от около 2 години и работи много добре. Виждате ли, това е престъпление. Защо?
Това
е
публична продан, какво визирате тук в случая?
Синдиците на КТБ обявиха публична продан за продажба на вземанията на Хеч, където са солидарно отговорни са Кемира, забележете, с собствеността си, което са акциите в Дунарит, да, и Авионамс.
По отношение на вземания от корпоративна търговска банка.
Точно така, парите отиват при синдиците. И тук всички това казват, това е престъпление, това е фашизъм. Защо да е престъпление и фашизъм при положение, че на тези публични продани може да се явят абсолютно всяко юридическо лице и физическо, стига парите да са му законни. Никой не се яви. Но през увеличаване на капитала, когато държавата ще загуби от 98 на 9%, всички казват, това е правилно. А мисля, че е коректно.
А защо държавата встъпи в погаси задължения на Дунарит?
А държавата изкупи тези задължения, да, защото имаше възможност да ги изкупи някой друг. Независимо кой, закона няма да забравя, може да се появи всякаква офшорка, да се яви на този търг. Държавата първо се яви и закупи едни задължения, които бяха директно на Дунарит, с които беше 47 милиона, с лихвите се оказа, че е 50, които беше вписан залог на търговско предприятие. Това е нещо различно.
Така, т.е. държавата да се погрижи за своята капитал, за своето участие.
Не, държавата ги изкупи, да кажем, с цел да не влезе някой друг непознат. Не искам да казвам добър или лош.
В този
можеше обаче да се яви абсолютно всеки. Ресорна
оръжейна промишленост.
Точно така, това е много специално производство и не трябва да го оставяме така. Държавата се яви, Дунарит си плати тези пари. До тук добре. Те ги дължаха, благодариха дори на премиера, на моя милост.
Дунарит ги върна парите обратно.
Дунарит ги върна, като си плати лихвите 50 милиона. Преди около...
Благодариха, да, публично и на премиера, и на вас.
С едната ръка благодариха, с другата заведаха иск, че не дължат парите и в момента не може да си оттеглиме дори вписването на запор на търговско предприятие, тъй като има иск също това дали се дължат парите. Не коментирам. Тоест, плащаш една фактура и след това обжалваш. Това е нонсенс. Както и да е. Няма значение. Вероятно има няколко лагери, които дават там насоки. Следващата процедура беше преди две седмици. Тогава синдиците на КТБ, защото се казва, че са влезли пари в едни дружества, в други дружества, парите, които държавата, т.е. държавното дружество е платило, влизат в масата на несъстоятелността на КТБ и никъде другаде. КТБ не могат да платят на никой друг, освен на кредиторите. Преди две седмици беше обявен също един търг, публичен, отново всеки можеше да се яви, в който се продаваха вземания съответно на Кемира, където солидарно отговорни са Авионамс. Ние задължително участвахме за Авионамс и Кемира, която е собственика на Дунарит. Целта ни беше да придобиеме това вземане, за да не може някоя трета страна да насочи тези вземания, които са около 80 милиона лева, срещу Авионамс, едно дружество, което в момента е държавно и работи изключително добре и изпълнява договори на НАТО. Не бихме си го позволили. Беше в пакет и задълженията на Кемира. Не мога да разбера тук къде има престъпление или държавата е направила нещо наредно да защити интереса и на дружествата, въобще и държавния интерес.
А как си обяснявате политическата намеса? Няколко представители на извънпарламентарни партии и едни други, които пък въобще не можаха да влязат в парламента, искат вашата оставка, а от друга страна БСП се гласи да ви викат точно вас, а не и вашия колега, вицепремиер и министър по отбраната, който също е съпредседател на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките, който разглежда, за да може да обясните вие точно каква е тази атака срещу вас отделно.
Ще започна
отзад
напред.
Какво се случва в ВПК?
Първо, БСП имат право като политическа партия да ме викат винаги и аз се радвам, защото трябва да има диалог. Беше тръгнал в общественото пространство, че министър на икономиката е отнел лиценза за износ и внос, което е абсолютно грешно твърдение, тъй като аз имам междуведомствен съвет. Никой министър самостоятелно не може да отнеме лиценз.
Който е съставен от представители на
икономическото
министерство, министерство на отбраната.
Както взето и Каракачанов го каза,
да,
само министерство на културата и образованието не са там. Около 20 ведомства са вътре.
Специални служби, МВР, ДАНС, КОС.
Вземането на лиценза е станало с единодушно гласуване. Сигурен съм, че когато си отстранят нередностите, така ще бъде и върнат. Тоест БСП имат право да ме викат, аз не виждам никакъв проблем, ще отида. Това е икономическа комисия, не е само БСП, нека да сме наясно. Там, разбира се, ще обясна всичко това. Вероятно след това и господин министър на отбраната ще дойде, ако трябва ще се викне целият междуведомствен съвет, за да го обясним. Но това няма тема. Другите, които не са в парламента, те затова и протестираха.
Ще не предложите, извинете, ще прекъсвам направо делово, като ви покарат вас, да покарат и всички, да не да се правят сенки на порции.
Ще разговарям, господин Петър Кънев, в понеделник. Вероятно това ще е добре, тъкмо и вие журналисти ще чуете да не е на порции.
Вие ще явите в икономическата комисия на Народното събрание.
Разбира се.
По покана на БСП.
По покана на икономическа комисия. Трябва да сме коректни.
А, точно за това исках да го уточним.
По покана на икономическа комисия.
Защото Петър Кънев е председател на икономическата комисия,
точно,
но е
така.
Депутат от БСП.
Това няма значение.
Да.
Другите така? Партии, които не са в парламента, вероятно се борят за влизане в парламент. А пък има и адвокати, които пък вероятно се борят да поемат някои от казусите. За това са всичките тези действия.
А верни ли се слуховете, че Цветан Василев дирижира всичките тия нападки срещу вас, на уредиците в МКУ, които току Гебрев е собственик, току не е?
Вижте, не познавам лицето, никога не съм имал никакви отношения с него, нито съм обвисял пред кабинета, защото чух, че някакви странни изрази използва по моя милост. Нищо лошо. Желая му всичко най-хубаво на него и на
семейството. Но сте добричък нещо. Подозрително.
Няма за какво.
А вера ли е и слуха, че някои от тези фирми, които са собственици на Донарет, всъщност са свързани с Делян Певски и вие работите за него?
Кои са тези фирми, свързани с...
За тази Кемира съм чела, за Хеч съм чела, сега да ви кажа честно.
Хеч е собствени...
Аз не мога да съм сигурна какво чета, нали разбирате? Току-що коментара каза, че има
разбира...
суицки влияния.
Хеч и Кемира са собственици, нали, вързани, като са взимали кредит от КТБ. Те са вързани с нещо съвсем различно. Аз още един път повтарям. Всички пари, които държавната компания плати, и това не са бюджетни средства, са влезли в КТБ, в масата на несъстоятелността. Не са отишли по никакви други фирми. Тоест никой не може да вземе тези пари, освен кредиторите, които са в КТБ.
Отбягахте ми нещо въпрос за Делян Пеевски.
Аз още един път казвам, дори не мога да го свържа нито с Цветан Василев, нито с Делян Пеевски, защото парите, които сме платили, влизат в КТБ, никъде другаде.
Добре, защо ви е такова по този начин?
Всеки има право да говори, демокрация сме.
Демокрация сме. Как влезе новина от последните няколко дни, тази оръжейна фирма на така наречения скандално известен вече в пресата бизнесмен Емилиан Гебрев, собственик на МКУ, как тя влезе в списъка на Държавния департамент на САЩ, в който са включени фирми от Китай, Русия, Северна Корея, Судан, Сирия и Турция и други, на които е забранено да търгуват с американски фирми на територията на оръжейния бизнес?
Не мога да кажа как е влезла, но трябва да работим нашите държавни и държавните и частните фирми български да не са в такива списъци. Това е негативно въобще за целия военно-промишлен комплекс. Трябва да направим всичко възможно да излезе от този списък, а не да коментираме как е влязъл. Трябва дори да си помагаме.
А не ви ли всъщност улеснява това по отношение на процедурите в ВПК, ще кажа най-общо, това вписване на МКО в забранителния списък, защото това може би ще изясни и начина на договаряне с кои страни и как може да се търгува?
Вижте, още един път казвам това, че една българска компания в забранителен списък е негативно за България. Трябва да работим да излезе от там, да направим всичко възможно, независимо кой е собственик. Това са търговци, в този сектор се развива изключително добре. Забранителният списък на департамента си е за търговия само с щатите и фирми, които са свързани с щатите. Няма отношение. Господин Гебре все пак търгува и с много други държави, където не е в забранителния списък и това трябва да се отчете.
Добре, и най-общо подчерта, след като не знам какво разбра, но очевидно тия теми ще се развиват. В ВПК се старате да въведете ред и да запазите държавните интереси. И,
не само, те са общи интереси.
На, да, и реномето на България в производството и продажба на оръжие.
Правим всичко възможно. Това е целта, но това, което се прави, свързано с безопасност на населението и на работниците. Знаете, случваха се много инциденти, не трябва да го допуснем. И затова още един път казвам, в момента даже от няколко месеца във всички дружества от военно-промишления комплекс се извършват проверки. Не може едни да спазват буквата на закона, а други да казват, ами то е маловажно. Няма маловажно в този сектор. Аз го казах и миналия път, ако не дай си Боже се случи някакъв инцидент, ние не сме предприели действия, аз излезе и ви кажа, ми то беше маловажно. Законът е ясен, той трябва да се спазва стриктно.
Приключваме с тази тема за сега, да видим как ще се развиват така нещата. Българско...
Чакаме доклада на 25-ти от полицията, се надявам да се да развият положително за работниците в ЕНКО.
И да бъде възстановен лиценза.
Абсолютно.
За, пак го повторя.
Внос и износ.
Да, не за производство. Българската банка за развитие. Стоян Мавродиев ще бъде ли нейн шеф? Ще го одобри ли Народна банка?
Това зависи от Народната банка. Нека да изчакаме Българска народна банка да се произнесе. Господин Мавродиев е част от един екип от изпълнителни директори. Той не е само там.
Така е.
Сам и единствен. Нека да видим дали ще
бъдат...
Но ви
обвиняват, че го назначавате като така, ваш човек... Или не знам на кого. Негов, заедно с хора, заедно с негови хора, като са екипници.
Значи, нека да видим какъв ще е екипа и тогава да го коментираме. Обвиняват го, че има някакво участие в фалита на КТБ. Аз мисля, че и в Народното събрание разглежда случая, и прокуратурата. Не виждам да има някакво обвинение към господин Мавродиев.
Не, там има един скандал, който си тлее от години по отношение на Економедия.
Да, определени кръгове не го харесват.
Сорос медии, които не го харесват.
Мисля, че и в работата си в комисия за финансов надзор е доказвал своите качества. Но ето, Българска народна банка ще провери, ако има някакви нарушения в неговата дейност по време на осъществяването му, те няма да му дадат лиценз. Затова казвам, нека да изчакаме и тогава ще коментираме.
А какво се случва в София Тех парк?
Ами, надявам се съвсем скоро да се случи октомври края, едно много хубаво мероприятие, на което Министерство на икономиката ще е съорганизатор. Нека да изчакаме, трябва да изтупаме София Тех парк от пръхта, където беше попаднало. Къде,
защо пръша? Президента преднали в много така пломб развива се.
Вижте, в началото този проект, когато той говореше, беше наистина изключително, мисля, че е приличен проект. Въпросът е, че след това започна да се превръща това дружество в дружество, което продава имоти. Това не трябва да го допуснем. Там трябва да е науката, образованието. Това е неговата цел. Да млади хора, работещи хора, а не продажба на имоти. Значи, ако ще правим бизнес парк, мисля, че не трябва да е държавен. Бизнес паркове много.
Какво става с развитието на индустриалните зони? Това беше една от идеите, с които вие влязохте в мандата си като министър.
Работиме, божурище се опитваме електричеството да оправим, защото там се оказа страшен проблем с това електричество.
Що?
Еми, защото първо са продавани терени, после трябва да се изгражда инфраструктурата. Голяма грешка. Първо трябва да изградим инфраструктурата и чак тогава да продаваме или да отстъпваме право на строеж. Разбира се, направено обратното и оттам идват проблемите. Сега копаеме между производствените халета на инвеститорите, няма изградени пътища, работим да има още поне два подхода, знаете, ЖП линия ще минава, работи се, разбира се, имаме доста предложения и за нови индустриални зони, така напреднахме в Кърджали, където вече ни се предложиха определени терени, предстои, поискахме ги от областния управител, предстои да има решение на Министерски съвет те да бъдат вкарани в капитала на индустриални зони, започваме там работа. Имам вече предложение за Смоля, за Ловеч. Има голям интерес за индустриалните зони. И така малко трябва да дръпнем от центъра, където Пловдив, Стара Загора, където няма никаква няма безработица. Трябва малко да насочим тези индустриални зони и самите инвеститори към места с висока безработица. И самия закон за насърчаване на инвестициите им дава доста преференции, когато инвестират в такива, в такива региони. Затова на всички срещи им обясняваме ползите от това нещо. Но тук идва основният проблем, проблема с работната сила. Всеки инвеститор иска работна сила. Знаете, работи правителството за така наречените сини карти,
да,
за облекчение на процедурите за сините карти, визите, с Министерство на образованието за дуалното обучение, което, разбира се, ще даде малко по-късно резултат, да, но трябва да се работи.
Среща ли подкрепа от министър-председателя и от Влади Горанов за отделяне на повече пари за инфраструктура?
Срещам подкрепа от всички министри и когато говорим за икономика и когато нашите предложения са правилни, срещам подкрепа от абсолютно всички. Не само от министрите и от така наречена опозиция, в смисъл, т.е. от опозицията, от управляващите. Когато идеите са добри и когато говорим за икономика и за развитие на икономиката, срещам абсолютно подкрепа.
Добре, ще ви опитам нещо преди това, но ще го оставя за по-нататък. Горанов чака от вас 4% ръст на икономиката и каза, че икономиката е родила към прегряване. Може ли това да го преведете на
човешки език? Знаете, в началото бяхме заложили прогноза около 3-3,1. В момента сме около 3,6. Мисля, че 4 е изпълнимо. Сега, на къде върви? Нека да работим заедно да върви добре. Но още един път казвам, има интерес голям към България за инвестиции, за абсолютно всичко, но трябва да се работи много за работната сила. Който инвеститор да дойде, пита каква работна сила може да ми дадете. Това е големия проблем. За съжаление и образованието ни, и въобще концепциите, които сме имали през годините, не ни помагат. Сега обсъждаме с БАН да се направи един анализ, който БАН ще извърши, разбира се, съвместно с бизнеса, невъзможно е иначе. Да се направи анализ каква ще е необходимата работна сила за следващите 5, 10 до 15 години, за да може да изпратим тази информация към Министерство на образованието, съответно към вузовете, да могат да се адаптира образованието към това, което ще иска бизнеса. Това е, мисля, че е много важно. Другото, което е правилно.
Но извинявам се, че ви прекъсвам, понеже имам деца в такава възраст, която ще се ориентират. Може би трябва да се направи някаква разяснителна кампания сред младите хора към какво и защо да се насочват в образованието си. Тоест, има ли някакъв допълнителен бонус, ако примерно са нужни, казвам произволно, инженери?
Нека да направим първо анализа. Значи, самия бизнес трябва да каже какво му е необходимо. Няма как да се очаква, че държавата може да направи този анализ. Не сме вече в планова икономика да знаем, че това лице като
завърши...
Затова
пък американците преминаха в планова икономика, след като соцлагера се отказа.
В момента без бизнеса не може да го направим. Бизнеса трябва да ни каже какво е необходимо, за да може да адаптираме нашето образование. Сами държавата, ако тръгне да го направи без да се съобрази с бизнеса, това ще е грешка.
Като казвате бизнеса, председателят на КРИБ Кирил Домощиев стана обект на едно дело в арбитражния съд при Българската търговска промишлена палата, към което вие имате отношение и поради предишната си битност, като председател на Агенцията по приватизация. Стана дума за Български морски флот. Какво става?
Малка корекция. Значи Български морски флот заведе дело към в арбитража срещу Агенция за приватизация за изменение на приватизационен договор.
Който искахте да го измените? Ви.
Който те искаха да изменят. В арбитража го спечелиха. Агенция за приватизация обжалва това решение с един извънреден способ, с който иска отмяна на това арбитражно решение, за да, тъй като законът е ясен, приватизационните договори не могат да бъдат изменени.
Тоест?
Бориме се да не се изменя приватизационния договор и да бъдат изпълнени ангажиментите така, както са приети и както са заложени в приватизационния договор, защото тази страна се е борила да спечели тези условия и даже тя ги е предлагала в този приватизационен договор. Не е коректно дори към други, които са участвали. И не трябва да има прецедент да се предоговарят приватизационните договори. Това са задължения и към обществото, и към държавата.
Тоест, ако остане непроменен приватизационния договор за български морски флот. Може би пък тогава ще се наложи някакви финансови неустойки да се платят.
Вероятно, но това е ангажимент, който е приет от купувача и той се е борил за тия условия.
Русия отваря интерактивна банка за иновация на международния технически панели в Пловдив, който ще се открие утре.
Ще присъствам.
Ще присъства и министър-председател.
Не мога да кажа, неговата програма няма как да коментира.
Това е най-голямото чуждестранно изложение, което ще докара огромен брой чуждестранни инвеститори. Не само руски. Но руските са с най-превалиращо участие. За нас... Запознат ли сте с списъка?
Да, запознат и го предоставяме, вероятно.
Кое е интересното за нас, като чуждестранни инвеститори за България?
За нас всички чуждестранни инвеститори и не само чуждестранни и български са важни.
Добре.
Не може да ги делиме. Идеята е, колкото повече привлечеме, толкова те ще почнат да се борят за тази работна сила и така ще подобрят благосъстоянието на работещите и като материална база, и като заплати. Затова нашата работа е да привличаме колкото се може коректни инвеститори, разбира се.
Добре, все пак, как гледате вие като министър на икономиката Пловдивския панаир, който е традиционен център за уреждане на международни изложения и привличане на чуждестранни инвеститори? Имате ли някакви планове?
Ами, какви планове може да имаме? Това е едно дружество, в което българската държава не е мажоритарен собственик. Нека все пак да го имаме. Те винаги могат да разчитат на нашата подкрепа, тъй като това е едно традиционно събитие, което се случва и трябва да се случва. Дай Боже да има повече такива. Но конкретно да имаме някакви планове нямаме. Все пак не сме мажоритарен собственик.
И като споменах руските инвеститори, понеже темата напоследък е политически модерна, е ли Русия заплаха за нас? Да подчертаем още веднъж. Вие казвате, че за България всеки инвеститор, който е
коректен,
чисти пари, да се казва коректен и така нататък, е добре дошъл, както и руския.
Разбира се. Не ги деля по никакъв начин.
Добре. Да издам ли една тайна? Накрая. Вашият един от лидерите на Обединени патриоти, които ви предложиха за министър на икономиката, Волен Сидеров, днеска сключи граждански и църковен брак с своята приятелка и майка на детето му, Деница Гаджева.
Нека да ги поздравим и кумовете също, това е изключително важно.
Аз бях ето отзад зад гърба ви, подарих на Волен Сидеров една пушка, за която вие ми съдействате. Подарихме пушка, за да брани и любовта, и идеите си, а ако трябва и да напада, защото човек не е само футболинител, не е нападател. Вие ми помогнахте да намеря тази сертифицирана пушка. Какво ще му пожелаете?
Много успехи, любов много в тяхното семейство и дай Боже след време и много внуци. Мисля, че е важно.
Дай Боже. И още накрая последно, скрити ли нещо между Обединени патриоти и ГЕРБ? Според вас Валери Симеонов каза, че нещо нямало политически съвет. Ти, да не се събирали ГЕРБ и патриотите да си приказват.
Значи специално Валери Симеонов всяка сряда има оперативки, там не се делиме на ГЕРБ патриоти. Аз още един път казвам, получавам подкрепа от абсолютно всички.
Желая ви. Благодаря много за това участие.
Честно, и успех.
Благодаря. Всичко хубаво ви желая. Така, приключи разговор ни с министър Емил Караниколов, министър на икономиката. Продължаваме нататък с народният представител Антон Тодоров, народен представител от ГЕРБ. След кратка пауза.